Πάσχα των Εβραίων ή του Κυριακού ή ακίνητα.
Ακίνητα. Εορτάζεται την καθημάς 1η Απριλίου. Όχι. Όχι. Έχει ως εξής. 14 του μηνός Νισάν ήταν το Πάσχα και τελείωνε στις 21 του μηνός Νισάν. Και εορτάζεται ο μήνας Νισάν, όπως και οι άλλοι μήνες, ήταν του άλλου μηνός. Όχι, δεν υπήρχε πίεση αντιστοιχεία από 1η Μαρτίου, αλλά ήταν από 15 Μαρτίου έως 15 Απριλίου. Είναι ο μην Νισάν. Συνεπώς, 14 και γιορτάζεται το 7 ημέρες το Πάσχα. Από 14 έως τις 21 του μηνός Νισάν. Επειδή είναι και γνωστή και η αρχαιοτέρα, που είναι γνωστή και που μπορούσαμε με τα ασφαλείας να γιορτάζουμε το Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή και τα λοιπά. Παρά τα αυτά, εδώ βλέπει κανείς κάτι στο θαυμάσιο και παρακαλώ, προσέξτε, εδώ έχει πάρα πολύ αξία αυτό που είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος. Η Εκκλησία μας, για να αποφύγει συγχρονισμό με τη συναγωγή, αυτό σήμερα δεν είπε, συγχρονισμός των χριστιανών με τους Ιουδαίους, αλλά πλήρης χωρισμός Εκκλησίας και συναγωγής, ανάγκασε την Εκκλησία να αλλάξει την εορτή του Πάσχα. Και άλλαξε την εορτή του Πάσχα για να μην συμπίπτει από πλευράς πανηγυρισμού. Αυτή δε η αλλαγή είναι αρχές του δεύτερου αιώνα, όπως και στον Άγιον Ειρηναίο, που είναι προς το τέλος του δεύτερου αιώνα, διότι τότε μεγάλα γεωγραφικά τμήματα γιόρταζαν την εορτή του Πάσχα κατά το δοκούν. Προσέξτε παρακαλώ και αυτό, κατά το δοκούν γιόρταζαν το Πάσχα. Θα πει κατά το δοκούν. Όποια ημερομηνία διάλεγε η κάθε περιοχή. Υπήρχε απόλυτος ανάγκη να γίνει αυτό. Πριν προχωρήσω, να κάνω μία αναδρομή στο θέμα. Είναι γνωστό ότι όταν έγινε η Πεντηκοστή, οι Απόστολοι συνέχισαν να γυρίσουν στο Ιερόν. Μάλιστα, πώς τελειώνει το κατά Μάρκον, όχι, δεν θυμούμε, και Ευαγγέλιον, το κατά Λουκάν, ότι ήσαν, λέγει, οι Απόστολοι διαπαντός εις το Ιερόν. Πήγε το αυτό το Ιερόν ο ναός του Σολομώντος, που σημαίνει ότι εκεί εκήρυσαν πράγματι οι Απόστολοι, και μετά την Πεντηκοστή για αρκετό καιρό κηρύσουν στον ναό του Σολομώντος. Θέλετε μια απόδειξη? Πώς πήγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Άγιος Πέτρος στο ναό να προσελιδούν την Ενάτη, την Τρίτη των Απογευματινή, και εκεί είδαν εκείνον των χολών των εκγένετης και τον έκαναν καλά κτλ. Πήγαν, λέει, να προσευχηθούν την ώρα εκείνη. Και μαζεύτηκε ο κόσμος ύστερα από το θαύμα αυτό και άρχισαν να κηρύσουν και να λέγουν ότι τι είδατε, αυτό που είδατε το θαύμα, θα σας το πούμε. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού έγινε αυτό. Δεν είχε χωρίσει η συναγωγή, ο ναός αν θέλετε, από την Εκκλησία. Αλλά όταν όμως οι Εβραίοι εμένουν εις την άρνησή των, η Εκκλησία αποφασίζει να διαχωρίσει τις ευθύνες της. Μάλιστα, θα λέγαμε, μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν τούτο. Να φύγει σιγά σιγά η όλη ιστορία από το ναό, ή μάλλον να πάψει ο ναός να είναι εκείνο που ήταν πρώτα και να γίνει αυτό που είναι σήμερα, η Εκκλησία. Αυτό θα γίνεται σιγά σιγά, όπως ακριβώς όταν ξημερώνει, δεν είναι νύχτα όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή και βλέπετε ξαφνικά παπ, τον ήλιο να πετιέται απάνω. Αλλά τι, έχουμε το λικαβιές. Πάει σιγά 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 σιγά. Δηλαδή είναι πιο πολύ νύχτα, λιγότερο μέρα. Πιο λιγότερο νύχτα, περισσότερο μέρα. Και ούτω καθεξής, μέχρι που να έχουμε ημέρα. Επειδή όμως αυτό δεν μπόρεσε να γίνει, δεν έγινε, επειδή οι Εβραίοι μέναν στην απιστία τους, η Εκκλησία αναγκάστηκε να διαχωρίσει τις ευθύνες της. Και επειδή υπήρχε κίνδυνος οι Εβραίοι να υποστηρίζουν την εορτή των και να μπερδεύουν τα πράγματα με το χριστιανικό Πάσχα, αναγκάστηκε η Εκκλησία να μεταθέσει το Πάσχα. Εν τω μεταξύ, αυτή η μετάθεση έγινε, σας είπα, κατά το δοκούμα. Αν το θέλετε, τυχαία. Ας με επιτραπεί να πω τη λέξη. Τυχαία. Μην μου πείτε για την πρώτη που μείνει στη σύνοδο, θα φτάσω εκεί. Αλλά όταν η Εκκλησία κάνει αυτήν την διευθέτηση, την κάνει εν πάση ελευθερία. Θα σας αποδείξω ότι το κάνει εν πάση ελευθερία. Ακούσατε το. Ξέρετε πόσες λειτουργίες υπήρχαν ή τουλάχιστον παγιωμένες σώθηκαν ήδη μέχρι τον τρίτον περίπου αιώνα? Περί τις 80 λειτουργίες έχουμε. Δηλαδή περί τις 80 άγιες αναφορές, όπως λέγονται. Πού στηρίζεται αυτό? Στηρίζεται στο εξής. Το βρίσκουμε μέσα στο βιβλίο της διδαχής των 12 Αποστόλων. Πανάρχιο βιβλίο. Λέει τούτο. Ότι ο επίσκοπος κάνει ευχές, λέγει ευχές στη Θεία Λειτουργία, όσοι, παρακαλώ προσέξτε αυτή τη φρασούλα, όσοι δυναμείς αυτό. Δοτική, αυτό. Δηλαδή, ο επίσκοπος, γιατί ο επίσκοπος λειτουργούσε, ο πρεσβύτερος, και ήταν μόνο μία εκκλησία σε μία πόλη. Σιγά σιγά έγιναν περισσότερες και μετά έχουμε τους πρεσβυτέρους. Είναι μία, θα λέγαμε, εξέλιξη της μιας λειτουργίας σε πολλές ενορίες. Λειτουργεί αυτοσχεδίως ο επίσκοπος. Εκείνο το όση δύναμη σε αυτό σημαίνει λειτουργεί αυτοσχεδίως. Τι σημαίνει αυτοσχεδίως? Είναι στην ίδια τράπεζα, υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούν και ο επίσκοπος μόνος του πλέον, μόνος του, αρχίζει να λέγει αυτοσχεδίως ευχάσει. Αλλά πάντοτε όμως ο πυρήν μένει ένας. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και το καθεξής. Αυτός είναι ο πυρήν της ιδρύσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το πλαίσιο μεταβάλλεται. Ακούστε τι είπα, μεταβάλλεται. Αλλάζει, διαρκώς αλλάζει. Όχι μόνο από επίσκοπο εις επίσκοπον, αλλά και ο ίδιος ο επίσκοπος. Μπορεί αυτή την Κυριακή να είπε αυτά τα λόγια και μια άλλη Κυριακή να πει άλλα λόγια. Δεν αλλάζει τίποτα, παρά μόνο αλλάζουν οι λέξεις. Ίσως και εγώ αλλάζει λίγο το νόημα σε κάτι, με την έννοια ότι αυτή τη φορά ζητάμε αυτό, την άλλη φορά ζητάμε κάτι άλλο. Υπήρχε ελευθερία στην Εκκλησία και δεν υπήρχε παγιωμένη μορφή θείας λειτουργίας. Δεν υπήρχε λειτουργική φόρμουλα. Με καταλαβαίνετε? Δεν υπήρχε λειτουργική φόρμουλα. Τύπος λειτουργικός δεν υπήρχε. Αλλά ήταν όπως σας είπα. Αν διαβάσετε στις διαταγές των Αποστόλων, υπάρχει εκεί η λειτουργία του η λεγόμενη του Αγίου Κλίμαντος Ρώμης. Και θα δείτε να μην είναι παγιωμένη, αλλά λέει και τώρα ο διάκονος λέγει αυτά και αυτά, αλλά τα λέει κατά πεζών τρόπων. Όχι θα είπε αν οσχόμεθ, ξέρω εγώ, εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεθ, δεν λέει αυτό. Και ο διάκονος εδώ εύχεται για την ειρήνη. Αλλά δεν μπορείς να πεις, να βγει κάποιος να πει και τώρα εγώ διάκονος λέω ευχόμαστε για την ειρήνη. Αυτό το πράγμα δεν είναι τυποποίησης, αλλά είναι τι μπορεί να πει ο διάκονος. Και μετά ο ιερεύς λέγει εκείνο και εκείνο, όχι τυποποιημένο, αλλά περί ενός θέματος. Το βλέπει κανείς ολοκάθαρα αυτό, ότι δεν υπάρχει τυποποίηση. Αυτό το πνεύμα της ελευθερίας υπήρχε μέσα στην Εκκλησία. Κατά παρόμοιο τρόπο υπήρχε και το πνεύμα ελευθερίας για τον εορτασμό του Πάσχα. Οπότε θέλεις να γιορτάσεις. Πού στηρίζεται αυτό? Στο εξής πράγμα. Ότι Πάσχα είναι πάντοτε. Και αν γιορτάσω τώρα το Πάσχα ή αύριο ή μεθαύριο, το επιχείρημα ότι τώρα γιορτάζεις τον ουρανό, ο ουρανός το Πάσχα, είναι κουτό. Προσέξατε το. Εκείνοι που λένε ότι όταν έχουμε σήμερα το Αγίου Γεωργίου, ο ουρανός γιορτάζει το Αγίου Γεωργίου σήμερα, είναι κουτό, το λιγότερο κουτό. Βλέπετε αυτή η ιστορία πόσο μας βοηθάει να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά σιγά σιγά οι χριστιανοί άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι καλό θα ήταν να υπάρχει κοινός εορτασμός του Πάσχα. Έτσι λοιπόν, κατά τα μέσα του πρώτου αιώνα, του δεύτερου αιώνα, παίρνει την απόφαση ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης, που είχε πολύ κύρος, πάρα πολύ κύρος είχε, και κάνει ένα ταξίδι μέχρι τη Ρώμη, και εκεί με τον επίσκοπο Ρώμης συνεννοούνται να αλλάξει το ημερολόγιο, δηλαδή να έχουν από κοινού τον εορτασμό του Πάσχα. Τι επεκαλέστη ο Άγιος Πολύκαρπος? Την αρχαία παράδοση της Μικράς Ασίας. Τι επεκαλέστη ο επίσκοπος Ρώμης? Την αρχαία παράδοση της Ρώμης. Αποτέλεσμα, δεν συμφώνησαν. Και τότε είπαν μεταξύ τους, καλά αδελφέ, ο εις προς τον άτερον, αφού έτσι εσείς θέλετε, εντάξει, και εμείς έτσι θέλουμε, δεν πειράζει. Λειτουργήσαν μαζί εν πολύ αγάπη και χώρισαν. Και επανήλθε ο Άγιος Πολύκαρπος, επανήλθε στη Σμύρνη και συνεχίστηκε η παράδοση η μικρασιατική. Χωρίς τίποτε άλλο. Προχωρούν τα χρόνια και για να πω και κάτι για το προηγούμενο παράδειγμα της λειτουργικής ποικιλίας και της απουσίας λειτουργικής φόρμουλας, έρχομαι να σας πω τούτο. Όταν εμφανίστησαν οι αιρετικοί, τότε υπήρχε κίνδυνος να νοθευτεί η Θεία Λειτουργία, διότι οι αιρετικοί, ιδίως οι γνωστικοί, αλλά και άλλοι αιρετικοί, να βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία πράγματα τα οποία με την ελευθερία ότι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, ο επίσκοπος να λέει ό,τι θέλει, θα μπορούσαν να διαδοθούν αιρετικές δοξασίες. Και τότε η Εκκλησία λέει τέρμα, τώρα θα κάνουμε φόρμουλα, θα κάνουμε τίποτα. Και άρχισαν να διαμορφώνονται οι πρώτοι τύποι Θείας Λειτουργίας. Όταν λέμε λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, μην νομίζετε ότι είναι συντάκτης ο Μέγας Βασιλείος. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει λειτουργία επωνόματι πρεσβυτέρου. Όσες λειτουργίες σώζονται είναι επωνόματι επισκόπου. Λέμε το Αγίου Ιακώβου Επισκόπου Ιεροσολύμων, το Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, η οποία είναι δεύτερη από αρχαιότητα μετά από τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου Ιερού Χρυσοστόμου ή Διαλόγου Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου Επισκόπου Ρώμης, όπως είναι προηγιασμένη. Μην νομίζετε πως είναι συντάκτε λειτουργιών αυτή. Είναι απλώς χτενιστέ, κομμωτέ των λειτουργικών κειμένων που έφτασαν μέχρι την εποχή τους. Ο Άγιος Ιάκωβος, να πάρω την αρχαιοτέρα, ο Άγιος Ιάκωβος δεν είναι συνθέτης της λειτουργίας. Αλλά τι? Εκείνες οι ευχές που επεκράτησαν να λέγονται περισσότερο μέσα στην λειτουργία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τις πήρε ο Άγιος Ιάκωβος, τις τοποθέτησε πιο καταλληλότερα, τις ρετουσάρισε και λέγεται επωνόματι του λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Ο Μέγας Βασίλειος έκανε την πλέον αριστουργηματική κόμωση, θα έλεγα, το πιο καλύτερο χτένισμα, η λειτουργία που παρέλαβε, η γνωστή με το όνομά του, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Πρόσεξε, έβαλε λέξεις, έβγαλε λέξεις, σύνταξη, τούτο κύριο, την έκανε η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, είναι ένα αριστούργημα διατυπώσεως. Αριστούργημα, ένα φιλολογικό είδος μεγίστης αξίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία αναγκάστηκε αυτές τις λειτουργίες να τις τυποποιήσει, ή μάλλον τη λειτουργία να την τυποποιήσει, για να δημιουργήσει κλειστό θέμα, για να μην μπορεί πλέον ο αιρετικός να βάλει δικά του πράγματα μέσα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την Αγία Γραφή. Ξέρετε πότε η Εκκλησία μας όρισε και είπε ότι τα βιβλία της Αγίας Κοινής Διαθήκης είναι 27, όταν άρχισαν οι αιρετικοί να γράφουν ψευδείς γράφα βιβλία. Μέχρι τότε τα βιβλία ή το ανοιχτά, μάλιστα, αν το θέλετε, παράδειγμα έτσι, πολύ πρόχειρο, γιατί οι απορίες αυτές λέγονται πρόχειρα, δηλαδή. Μην έχετε απαιτήσεις να σας πω πιο σοβαρά πράγματα. Στο συναϊκό κώδικα είναι προσαρτημένη και η επιστολή του Βαρνάβα ως και είναι η Διαθήκη. Κι όμως η επιστολή του Βαρνάβα δεν θεωρήθηκε μετά, όταν έγινε ο κανόν της Καινής Διαθήκης, δεν θεωρήθηκε Καινή Διαθήκη, αλλά πήγε η επιστολή του στους Αποστολικούς Πατέρες και είναι δευτέρα σειράς, ενώ τότε ήτανε μαζί με την Καινή Διαθήκη και σώζεται στο Συναγητικό Κώδικα και ούτω καθεξής. Αν θυμάμαι καλά, είναι και ο ποιμήν του Ερμά, και αυτό ως Καινή Διαθήκη, ενώ δεν είναι Καινή Διαθήκη, είναι προϊόν Αποστολικού Πατρός του Ερμά. Έτσι λέει, ο Ερμάς του Ερμά. Σε έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Ο ποιμήν». Αυτά όλα δείχνουν την ελευθερία της Εκκλησίας πως εκκινείτο. Έτσι και το Πάσχα ή το Ανοιχτό. Όταν όμως επευλήθη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το κράτος ήταν ένα, τότε υπήρχε η ευκολία να καθοριστεί μια γιορτή του Πάσχα. Ενώ πρώτα, όταν ο Άγιος Πολύκαρπος επισκέπτεται τον Ρώμης, δεν υπάρχει ακόμη αυτή η ευχέρεια η πολιτεία με την Εκκλησία να συνεργάζονται, και έτσι κάθε περιοχή έκανε το κουμάντο της. Τι έγινε όμως, όταν η Εκκλησία ταυτίζεται και με την πολιτεία ούτως υπήν, τότε συγκαλείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είχε πολλά να διευθετήσει, προπαντός το θέμα του Αρίου, αυτό το κύριο θέμα. Με την ευκαιρία εθέσπισε και τούτο: πότε θα γιορτάζεται το Πάσχα, ώστε να μην υπάρχει διαφορότροπος εορτασμός του Πάσχα, αλλά το γεγονός ότι βάζει το Πάσχα να είναι κοινική εορτή με βάση τη σελήνη, αυτό φανερώνει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι ο ουρανός γιορτάζει το Πάσχα μία συγκεκριμένη ημέρα. Δεν υπάρχει στον ουρανό ημέρα, κύριε αγαπητοί μου. Εάν διατηγεί και δει την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι ένα διαρκές Πάσχα, όπως σας έλεγα στο θέμα της Αγίου Εχιλίου, στο πρώτο το εισαγωγικό, όποτε κοινωνείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Πάσχα επιτελείς, πόσο περισσότερο αυτό συμβαίνει στον ουρανό. Και μόνο γιατί υπάρχει κινητή εορτή απορρίπτει την περίπτωση μικροψυχίας περί το ημερολόγιο. Αυτό λέει πάρα πολλά και ας το προσέξουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να ερίζουμε, να μαλώνουμε γύρω από το θέμα του ημερολογίου. Δεν πρέπει να μαλώνουμε, γιατί μένουμε στο μικρό για να χάνουμε το μεγάλο. Ποιο είναι το μεγάλο? Η Φιλαδελφία και η αγάπη. Θα επικαλεστώ τον Άγιο Πολύκαρπο και τον Πάπα Ρώμης, τον Επίσκοπο Ρώμης, που θέλησαν, το λέω για δεύτερη φορά, να διευθετήσουν το θέμα, δεν το διευθέτησαν και χώρισαν με ειρήνη. Γι' αυτό το λόγο, βέβαια για λόγους ευταξίας διατηρούμε, θα λέγαμε, ένα κοινό ημερολόγιο, αλλά αν κάποτε συναντούμε να υπάρχει διαφορετικό ημερολόγιο, μην παραξενευόμαστε, να διασώζουμε το πνεύμα της Εκκλησίας και αυτήν την Εκκλησία στην μία κοινή πίστη εις τον Ιησού Χριστόν και ό,τι ο Κύριος μας έχει παραδώσει. Αυτά με την αφορία.